Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Исус, посланията на апостол Петър.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. 1 Петро, 2 глава, 24 стих.
С изучаването на първото послание на апостол Петър до сега, трябва да ни е станало ясно, че независимо от контекста и въпросите, които разглежда, апостолът насочва вниманието ни главно към Исус. Господ е във всичко, за което Петър пише. Ето златната нишка в такана в писмото. Още от първото изречение, в което авторът казва, че е апостол или изпратен на Исус Христос, до последното, където пише «Мир на всички вас, които сте в Христос Исус», Спасителят е неговата основна тема. В това писмо апостолът казва, че Исус е умрял като жертва за нас. Той говори за големите страдания, понесени от Него, и използва Неговия пример в тези страдания като образец за нас. Говори за възкресението Му и за значението на този акт за нас. Освен това, споменава Исус не само като Месията, Христос, помазания, но и като Месията Бог. Следователно, в първото послание на апостол Петър виждаме доказателства за божественото естество на Христос. Той е Бог, който идва в човешка плът и който живее и умира, за да можем ние да имаме надеждата и обещанието за вечен живот.
През тази седмица ще изследваме отново първото послание на Петър и ще проучим по-подробно какво ни разкрива то за Исус. Неделя. Исус. Нашата жертва.
Една от най-важните теми, може би дори най-важната, е Божието дело за спасение на грешното човечество. От падението на Адам и Ева в Битие до падението на Вавилон в Откровение, Библията по един или друг начин разкрива какво прави Бог, за да потърси и спаси погиналото. Тази тема присъства и в писмата на апостол Петър.
Прочетете 1 Петрово 1 глава 18 и 19 стихове, Колосяни 1 глава 13 и 14. Какво значи да бъдем изкупени и какво е общото между кръвта и изкуплението? 1 Петрово 1 глава 18 и 19 стихове.
Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и пречист.
Колосяни 1 глава 13 и 14 стихове.
Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете.
Първото послание на Петър, 1 глава 18 и 19 стихове, описва значението на кръвта на Исус последния начин. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени, а с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Този текст има два ключови образа – изкуплението и животинската жертва. Думата изкупление в Библията се използва в няколко значения. Например, първородното – магаре, което не може да се принася в жертва, и първородният син се изкупват с принос на агне като заместник. Парите могат да се използват за откупване или изкупване на предмети, които са продадени заради бедност. А може би най-важното – един роб – може да бъде изкупен. Първото послание на Петър информира читателите, че цената на откупуването от суетния живот, предаден ви от бащите ви, не е нищо по-малко от скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист. Образът на агнето, разбира се, извиква представата за животинска жертва.
Следователно, Петър сравнява смъртта на Христос със смъртта на жертвеното агне в еврейските писания. Грешникът донася агне без недостатък в светилището. След това полага ръцете си върху главата на животното. То бива убито и част от кръвта му се намазва върху алтара. Останалата се излива в основите. Смъртта на жертвеното животно осигурява изкупление за човека, който е принесъл жертвата. Петър казва, че Исус умира вместо нас и смъртта му ни изкупва от стария ни живот и гибелта, която ни очаква.
Какво ни учи за зависимостта ни от Бога факта, че нашата надежда за спасение е единствено в заместника, понесъл наказание вместо нас? Понеделник. Страсти Христови.
Християните често говорят за страсти Христови. Думата страст произлиза от гръцки глагол със значение страдам, а фразата страсти Христови обикновено се отнася за страданията на Исус през последния период от живота му, започващ с триумфалното влизане в Ерусалим. Апостол Петър също размишлява по темата за страданията на Христос в онези последни дни.
Прочетете 1 Петрово 2 глава 21 до 25 стихове и Исаия 53 глава 1 до 12. Какво разкриват тези текстове за страданията на Исус заради нас? 1 Петрово 2 глава 21 до 25 стих.
Защото и на това сте призовани, понеже Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерил лукавщина в устата му, който, бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите ви.
Исаия 53 глава 3 до 5 стихове.
Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме.
Страданията на Христос имат конкретно значение. Той понася в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. Като грешници заслужаваме смърт. Обаче съвършеният Исус, който няма никакво лукавство в устата си, умира на наше място. Чрез тази размяна се разкрива планът на спасението.
Прочетете отново Исаия 53 глава, първите 12 стиха. Какво според този текст е понесъл Исус, докато изработва плана на спасението за нас? Какво ни разкрива това за Божия характер?
Елън Уайт пише в Купнежът на вековете. С жестоките си изкушения Сатана измъчва сърцето на Исус. Спасителят не може да проникне отвъд портите на смъртта. Надеждата не му разкрива, че ще възкръсне от гроба като победител, нито му казва, че отец ще приеме жертвата. Той се страхува, че грехът е толкова оскърбителен за Бога, че тяхната раздяла ще бъде вечна. Христос изпитва мъката, която ще изпитва грешникът, когато милостта повече няма да се застъпва за виновния човешки род. Именно съзнанието за греха, който докарва гнева на отец върху него като заместник на човека, прави чашата, която изпива толкова горчива и съкрушава сърцето на Божия син.
Какво трябва да направим ние, като знаем какво е понесъл Христос заради нас? Как според 1 Петрово послание, 1 глава 21 стих, да следваме неговия пример? Вторник. Възкресението на Исус. Прочетете първото послание на Петър, 1 глава, 3-4, 21 стих, 3 глава, 21 стих и Йоан, 11 глава, 25 стих, Филипяни, 3 глава, 10 и 11 стихове. Откровение, 20 глава, 6 стих. Към каква велика надежда ни насочват те и какво означава тя за нас? 1 Петрово, 1 глава, 3-4, 21 стих.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва запазено на небесата за вас, които чрез Него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.
1 Петрово 3 глава 21 стих.
Която в образа на кръщението и сега ви спасява, не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест, чрез възкресението на Исуса Христа.
Йоан 11 глава 25 стих.
Исус и рече: Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее.
И Филипяни 3 глава 10-11 стихове.
За да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразен със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите.
Откровение 20 глава 6 стих.
Блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. На такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него 1000 години.
Както видяхме, първото послание на Петър е отправено към хора, които страдат заради вярата си в Исус. Следователно е съвсем уместно още от началото на писмото апостолът да насочи вниманието им към надеждата, която ги очаква. Както самият той казва, надеждата на християнина е жива точно защото се основава върху възкресението на Исус. Именно заради него вярващите могат да очакват небесното наследство, което е нетленно и не повяхва. С други думи, независимо колко лоши биха могли да станат нещата, помислете какво ни очаква, когато всичко това приключи. Всъщност, възкресението на Исус е гаранция, че ние също ще бъдем възкресени, според думите на Павел. Ако Христос не беше възкресен, напразна е вашата вяра. Вие сте още в греховете си. Но поради факта, че Христос е бил възкресен от мъртвите, той доказва, че има силата да победи дори смъртта. Затова християнската надежда се основава върху историческото събитие на Христовото възкресение. То е основанието и за нашето възкресение в края на времето.
Къде щяхме да се намираме без тази надежда и обещание? Всичко, което е направил Христос за нас, се съсредоточава в обещанието за нашето възкресение. Без него каква надежда имаме, особено като знаем, че обратно на популярното християнско учение, мъртвите спят безсъзнателно в гроба. Ето още един цитат от Копнежът на вековете. За християнина смъртта е само сън, миг тишина и мрак. Животът е скрит с Христос в Бога, а когато Христос нашият живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. При Неговото второ пришествие всички обични мъртви ще чуят гласа Му и ще възкръснат за славен, безсмъртен живот.
Помислете за привидната необратимост на смъртта. Тя е толкова жестока, толкова отблъскваща и реална. Защо тогава обещанието за възкресение е толкова важно за нашата вяра и за всичко, на което се надяваме? Сряда. Исус като Месията.
Както разгледахме по-рано, една от решаващите повратни точки в земното служене на Исус е когато в отговор на въпроса кой е той, Петър заявява: Ти си Христос, син на живия Бог. Името Христос на гръцки означава помазаният, Месията. На еврейски е Машиях. Нейният корен носи значението на помазвам и се употребява в най-различен контекст в Стария Завет, дори е използвана за езическия цар Кир. Затова, когато Петър нарича Исус Христос, употребява дума, изразяваща идеала, посочен от еврейските свещени писания.
Прочетете следните стихове от Стария Завет, които използват думата Месия или помазан. Какво ни говори контекстът за нейното значение? Какво вероятно е било разбирането на Петър за смисъла на думата и факта, при който нарича Исус Месия? Псалми 2 стих.
Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник.
18 псалом 50 стих.
Ти си, който даваш велико избавление на царя си и показваш милосърдие към помазаника си, към Давид, и към потомството му до века.
Даниил, 9 глава, 25 стих.
Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици. И за 62 седмици ще се съгради отново с улици и окоп, макар и в размерни времена.
Първо царе, 24 глава, 6 стих.
И рече на мъжете си, да ми не даде Господ да сторя това на господаря си, Господния помазаник да дигна ръка против него, защото е Господният помазаник.
Исаия, 45 глава, 1 стих.
Така казва Господ на помазаника си, на Кир, когато аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него, та да не затворят портите.
Въпреки че Петър е вдъхновен от Господа да обяви Исус за Месията, съвсем ясно е, че той не схваща напълно значението на това. Не разбира кой точно е Месията, какво трябва да извърши и може би най-важното – как ще го извърши. Апостол Петър не е единственият неразбиращ. В Израел съществуват много различни представи за Месията. Сами по себе си употребите на думата Месия или помазан в горните стихове не представят пълна картина, колкото и подробно да предсказват какъв ще бъде той и какво ще прави. В Йоан 7 глава 40 стих се разкрива част от това, което се очаква по това време от Месията – да произлиза от Давид от град Витлеем. До тук нещата за евреите са ясни. Обаче в въображението на народа, Месията, който произлиза от Давидовия род, ще върши същото като Давид. Ще поразява враговете на евреите. Това, което никой не е очаквал, е Месия, разпнат на кръст от римляните. Разбира се, по времето, когато пише своите послания, Петър има по-ясна представа за Исус като Месия и какво прави той за човечеството. Нарича Исус Христос 15 пъти в първото и второто си послание.
Четвъртък. Исус Христос – Месия и Бог.
Апостол Петър знае не само, че Исус е Месията, но и че е Господ. Тоест, към времето на написване на тези послания, апостолът е убеден, че Месията е самият Бог. Въпреки, че титлата Господ може да има светско значение, тя би могла също така да е ясно название на Божеството. В третия стих на първата глава от Първо Петрово, както и в три стиха от първата глава на второто му послание, той говори за Исус Месията Христос, като за Господ истинския Бог. Както и други автори на Новия Завет, Петър описва връзката между Исус и Бог Отец с думите Отец и Син. Например, благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос. Исус е описан като възлюбеният син, а част от неговия авторитет като Господ и неговото положение в небето проистичат от тази специална връзка, която той има с Бог Отец.
Прочетете 2 Петрово 1 глава 1 стих, Йоан 1 глава 1 стих и 20 глава 28 стих. Какво ни говорят тези текстове за божественото естество на Исус? 2 Петрово 1 глава 1 стих.
Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра.
Йоан 1 глава 1 стих.
В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог.
И Йоан 20 глава 28 стих.
Тома в отговор му рече, Господ мой и Бог мой.
Второто послание на Петър, първият стих на първата глава, казва «Нашият Бог и Спасител Исус Христос». В гръцки оригинал същият определителен член се използва както за Бог, така и за Спасител. В граматичен смисъл това означава, че както името Бог, така и Спасител са приложими с Исус. Следователно, второто послание на Петър сияе като едно от ясните указания в Новия Завет за пълната божественост на Христос. Докато се опитват да разберат кой всъщност е Исус, първите християни постепенно събират всички новозаветни доказателства. В писанията на Петър, Отец, Синът и Светия Дух са отделни личности, както и в останалата част от Новия Завет. Обаче същевременно Исус е обрисуван като напълно Бог, както и Светия Дух. С течение на времето и след много разисквания, църквата изгражда доктрината за триединството, за да обясни възможно най-добре загадката на Божеството. Адвентистите от седмия ден включват доктрината за триединството в своите 28 основни учения. Така че при Петър виждаме ясно описание на Исус не само като Месия, но и като самия Бог.
Когато разсъждавате над живота и смъртта на Исус, а след това си спомните, че Той е Бог, какво ви говори това за Бога, на когото служим, както и защо трябва да го обичаме и да му се доверяваме? Споделете отговора си с групата в събота. Петък. Разширено изучаване.
В адвентен библейски коментар, том 12 е записано. Логично е да започнем с Месията, след като християнската църква дължи името си на гръцкия и аналог Христос, помазаник. Еврейската дума се свързва с Избавител, когато евреите очакват и който ще бъде Божия проводник за началото на нова ера за Божия народ. Както еврейската, така и гръцката дума произлизат от корени със значение помазвам. Очевидно, наричайки го Христос, новозаветните автори смятат, че той е специално определен за конкретна задача. Титлата Христос се среща повече от 500 пъти в Новия Завет. Макар че представата за месианството сред съвременниците на Исус не е еднородна, по принцип се приема, че към първи век евреите стигат до убеждението, че Месия има специална връзка с Бога. Той ще сложи края на вековете, когато ще се установи Божието царство. Именно чрез него Бог ще се намеси в историята, за да избави своя народ. Исус приема титлата Месия, но не насърчава нейната употреба, понеже думата има политическо звучене, което прави използването й проблематично. Макар че неохотно я употребява, за да опише мисията си, той не укорява нито Петър, нито самарянката, че я използват.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете Исая 53 глава, 1 до 12 стихове. Какво според тези текстове е сторил Исус за нас? Напишете конкретни неща, които е извършил. Как е разкрита в тези стихове идеята за Исус като наш заместник? Защо имаме нужда от него като такъв? Второ, през историята някои хора са използвали библейското обещание за живот след смъртта, за да потискат останалите. Ами да, животът ти е тук и сега е труден, но мисли само за това, което Бог ни е обещал, когато Исус се завърне. Тъй като с тази истина от Божието Слово е било злоупотребявано, мнозина отхвърлят християнската представа за живот след смъртта. Те гледат на нея като на тактика на някои хора да потискат останалите. Как бихте отговорили на това обвинение? Трето, в групата споделете отговор си на въпроса от четвъртък за божественото естество на Христос и какво ни говори това за Божия характер. Защо е толкова добра вест разкритото за Бога чрез Неговото божествено естество и Неговите действия?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.